Søndagens evangelietekst er den meget velkendte lignelse, der lyder sådan her. Jesus sagde, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem, og nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han satte det hele til, og kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Men ingen gav ham noget, selvom han ønskede sig at spise sig mæt i de bønner svinene ud. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og imod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Og sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og imod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven og slag den og lad spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik. Dans. Og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der er på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred, og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er jo altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for at din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Tænk, at der findes sådan et ord i det danske sprog. Skadefryd. At man fryder sig over, at en anden lider skade på en eller anden måde. En, man har et horn i siden på, eller en, man ikke bryder sig så meget om. Må ikke alle os, de mange af os har en snært af det i øjeblikket, hvis vi hører en eller anden dårlig nyhed om Donald Trumps retssager. Så tænker jeg, ja, okay. Det, ja, ja. Og der er ingen af os, der vil bekymre os om, eller føle sorg over, hvis vi fik besked om, at Putin var angrebet af et alvorligt tilfælde af fodsvamp. Eller noget andet. Faktisk ville det glæde os en lille smule. Og det kunne også være værre end fodsvamp. Sådan er det. Lidt frydefuldt, samtidig når det går ens modstander dårligt. Samtidig kan det være næsten lige så godt, når det går ens hadehold i fodbold dårligt, som det går ens eget hold godt. Så først, selvfølgelig er det værst, når det sådan handler om personer. Når vi fryder os over en, som man synes har lovlig meget held i sprøjten, og altid er på den grønne gren. Eller når de der pralende forældre må sande, at deres lille purk i skolen ikke er den, der klarer sig bedst og får de bedste karakterer, så sidder man der sådan, ja, der er jo rimelighed til trods alt. Og så kommer så nogle ting som, ja, storhedsstøjforfald, eller træerne vokser ikke ind i himlen, og som alt sammen bare dækker over vores syrlige skadefryd. Nu behøver det selvfølgelig ikke at være sådan, at man ligefrem ønsker andre det dårligt. Det kan også være, at man bare ikke under andre noget godt. Det er en lidt mildere form af det samme. Man kan ikke rigtig tage del af glæden. Det er selvfølgelig dejligt, når ens kollega får den forfremmelse. Men hvad har hun eller han gjort, som jeg ikke har gjort? Det er svært at tage helt del i glæden. Eller et venner inden for vennepar, man har haft en venskab siden ungdom, og nu er man der, hvor man stadigvæk er med sin rimelige mellemindkomst og almindelige job, og vennerne er stukket af økonomisk og bor bedre og kører bedre bil, og deres børn klarer sig urimeligt godt. Det er vel nok dejligt for dem. Men det er svært sådan fuldstændig at være grebet af glæde der. Vi har sådan en indbygget fornemmelse, vi mennesker af, at der skal altså være en eller anden balance i tingene. Og det kan godt være, at det er bare et udtryk for dansk sådan jantelovsmentalitet, men jeg tror faktisk, det er dybere end det. Jeg tror, det er noget universelt, det her, at den der balance, der skal være i tingene, det, de andre skal altså ikke have mere, end vi skal have. Og jeg tror simpelthen, at det afslører, at vi er, ja, i virkeligheden afslører det, vi er, at vi er syndere. Fordi at være en synder, det er ikke at elske. Det er ikke at kunne glæde sig. Det er at være lukket om sig selv, være selvretfærdig, søge sit eget. Søren Kierkegaard, han siger i en af sine bønner, der siger han, taler han om os som vi, der syndede meget ved at elske for lidt. Vi, der syndede meget ved at elske for lidt. Synd, det er at elske for lidt. Det her, det er jo så historien om den ældste søn, storebroren, i den her lignelse. Og det er ham, vi skal tale om i dag. Vi elsker den her historie, hører den igen og igen. Det er nok den, der prædikes allermest over. Men det er som regel den yngste søn og faren, vi fokuserer på, fordi det er jo en historie med en lykkelig slutning. En fantastisk slutning om den her exceptionelt, måske ikke mindst i datidens forståelse, exceptionelt, næsten skamløst, barmhjertige og elskende far. Men der er jo også den anden historie, som sådan set fylder lige så meget. Det er jo en smertelig historie, som vi ikke rigtig ved, hvordan ender. Og det er måske her i slutningen af den historie, at Jesus vil have, at vi skal stoppe op og tænke over den der ufærdige slutning. Hvad sker der egentlig med den her søn? Hvad sker der i hans hjerte, efter det han taler med faren om? Går han med ind og glæder sig over sin lillebrors hjemkomst og giver ham en knus? Eller bliver han stående udenfor og surmuler og synes, han skulle altså have haft lidt mere og hans lillebror lidt mindre? For han er jo virkelig fortørnet. Jeg ved ikke, om I hørte, at da han taler med sin far, han kalder ikke engang sin bror for bror. Han siger så nærmest forhånende, denne din søn. Som om han nærmest sætter et spørgsmålstegn ved, at ham lillebror, der virkelig er en søn. Han lægger virkelig afstand. Han kan ikke unde sin bror noget, efter det han har gjort. Det, som det jo handler om for den her storebror, det er, han vil elskes mere end sin lillebror. Fordi han selv synes, han fortjener det at blive elsket lidt mere. Han siger til faren, du kunne da godt have holdt en lille fest for mig. Eller man kunne tænke, at det var sådan noget med, at du kunne da i mindst en gang imellem have sagt til mig, hvor er det godt, jeg har dig, min dreng, når nu min lillebror er sådan en dårlig søn. Men det har han ikke gjort. Jeg tror, at de fleste af os kan identificere os i dag i de her lignelser faktisk bedst med bror nummer to, med storebror. Hans problem er meget mere velkendt og hyppigt end den yngste brors. Jeg tror ikke, den ældste bror her er et specielt ondsindet menneske. Han er bare et menneske, som dig og mig, der mener, der må der være rimelighed. Men den ældste søns forurettighed løber helt af med ham. Han håner faktisk sin far for at være blødsøden. Og han ydmyger sin far ved de ord, han siger, på en næsten mere indædt måde, end den yngste søn ydmyger sin far ved at bede om at få arven udbetalt på forhånd. Men den vidunderlige, det vidunderlige budskab i Jesus lignelse, det er jo sådan set, at faren forbliver far for begge sine umulige sønner, der hver på deres måde har kastet vrag på ham. Den yngste søn, ballademageren, den åbenlyse sønner, ham hører faren sige, jeg slagter fedekalven, her får du nyt tøj, nu fester vi af glæde. Og den ældste søn, den trofaste, men ham som gemmer synden i sit hjerte, den er ikke åbenlys, han gemmer den i sit hjerte som en mangel på vilje til at elske. Han får alligevel at høre, mit barn, alt mit er dit. Faren er den samme elskende far for begge sine utaknemmelige sønner. Han er den centrale figur i lignelsen, både i historien om den yngste og den ældste søn. Han er nådig over for dem på hver sin måde, ligesom han er nådig over for os, uanset hvilken slags sønner vi er. For sønner, det er vi alle sammen. Samtidig er det åbenlyse, men måske oftere i det skjulte, i vores dybet af vores hjerte, hvor vi ikke under andre det, som tilkommer dem. Lukas, han lader os vide, at Jesus fortæller den her lignelse til hans modstandere. Det er dem, der er publikum. Altså farisæerne og de skriftkloge. Dem, der var vant til at kritisere Jesus, for at han spiste sammen med tollere og syndere, altså med åbenlyse syndere. Eller vi kunne sige, de kunne ikke onde, at de her syndere og tollere, de fik del i Guds riges velsignelse. De stod der og sagde, er det ikke os, der er det sande Israel? Er det ikke os, der har holdt loven? Er det ikke os, der i alle de her år ikke har overtrådt et eneste af budene, der har holdt os bort fra urene mennesker osv.? Er det ikke os, der skulle have budskabet om, at Gud elsker os? Eller at Gud elsker os mere end de der andre? Det er med henblik på dem, Jesus fortæller de her to historier. Den første historie for at overbevise dem om, at Guds nåde er uendelig stor. Og den anden historie om den ældste søn, for at få dem til at tænke over deres eget liv. Og måske i et øjeblik få lidt dårlig samvittighed. Men det er jo så det vidunderlige ved den lignelse, som allerede sagt, det slutter ikke med, at de hårdhjertede, selvretfærdige farisæer får at vide, at de er sådan. De får også at høre en historie om en far, der går ud til dem og siger, min barn, alt mit er dit. Nåden er dobbelt i den her lignelse, både over den yngste søn, klodsmajoren, ballademageren, den tankeløse, og over den ældste søn, spidsborgeren, der anså sig selv for bedre end andre. Selv for sådan nogle forhærdede syndere, hvis hjerte ikke kunne elske og tilgive. Over for dem er der også noget og kærlighed. Spørgsmålet står åbent til slut, og der er uden tvivl, det er uden tvivl meget bevidst fra Jesus side, for det er her, han vil have os til at tænke. Tager den ældste søn sin fars ord til sig, erkender sit eget hjertes hårdhed, og omvender sig fra sin selvretfærdighed, går ind og giver lillebror et knus og tilgiver ham, eller bliver han stående udenfor og surmuler, og synes, at han burde være den, der fik mest, der blev mest elsket på grund af al sin godhed. Måske ender historien med, at der var en bror, den yngste bror, som havde et hjem, og det forlod han. Og så vandt han det igen. Og der er en anden søn, der havde et hjem, men så mistede han det. Fordi det hjem var fyldt med en kærlighed og noget, som han ikke kunne leve sig ind i. Det er præcis det spørgsmål, Jesus har vil efterlade sine tilhører med i dag. Og i dag så er det op til dig og mig at svare på det. Hvordan er det fat med mit hjerte? Er det småligt, nøjeregnende, selvretfærdigt? Eller giver det plads til den kærlighed, som Gud har lagt i det? Kan det hjerte tilgive? Kan det hjerte glæde sig også over andres lykke? Der er stadig håb for sådan nogen som os, der måske ligner den ældste søn mere, end vi ligner den yngste. Fordi faren har kærlighed nok til dem begge. Og det er i sidste ende kun farens kærlighed, der kan redde os. Og må så Guds kærlighed, der er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Det var direkte citat fra Paulus i Romerbrevet. Må Guds kærlighed, som er udgivet i vores hjerter, placeret i vores hjerter, ved Helligånden, som er givet os. Må den kærlighed bevæge vores hjerter, så vi tilgiver lidt lettere, elsker lidt mere. Er det vi, der syndede meget ved at elske for lidt? Amen.